15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Natoša Rakidić.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Epidemijska situacija u Srbiji sve je složenija. Otvaraju se dodatni kapaciteti u bolnicama za COVID pacijente.
Napravili smo nekih 500 mesta za Beograd za vikend. Ušla je medicina rada, ulazi reumatologija večeras od 19 časova. Klinički centar traži rešenje, naćemo tu dodatne kapacitete.
Do petka zdravstveni radnici dobijaju jednokratnu pomoć od po 10.000 dinara, najavio predsjednik Aleksandar Vučić.
Svi zaposleni u zdravstvu dobit će to, ja verujem, do petka sledeće nedelje, u roku 7 dana tih 10.000 će svi ljudi imati na svojim računima.
Ministar Siniša Mali izjavio da najnovi podaci Eurostata potvrđuju da je ekonomska politika Srbije ispravna, jer u trećem kvartalu ove godine Srbija ima najmanji BDP u Evropi, najmanji pad BDP-a u Evropi. U Batajnici počinje gradnja prvog intermodalnog terminala i logističkog centra na kome će se ukrštati trase teretnih vozova, kamiona i brodova. Srpska i Srbija potpisale izjavu o izgradnji 3 hidrocentrale u gornjem slivu Drine. U Sloveniji danas dodatno mere u borbi protiv koronavirusa, u Grčkoj je večeras policijski čas. Sutra sunčano do 15 stepeni. O epidemiološkoj situaciji u našoj zemlji danas će govoriti članovi kriznog štaba na konferenciji za novinare koju ćemo direktno prenositi, a dok ne stignu najnoviji podaci o epidemijskoj situaciji u našoj zemlji, upozorenje epidemiologa da je situacija sve složenija. Bolnice širom naše zemlje se pune pacijentima, a sve više i ljudi na respiratorima. Za COVID pacijente u Beogradu obezbeđeno je za vikend dodatnih 500 mesta u bolnicama, rekao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar, posle sastanka sa direktorom zdravstvenih ustanova koje su u COVID sistemu. Detaljnije Nataša Ćimović.
Zdravstveni sistem nije pred pucanjem, ali je prebukiran, ocenio je resorni ministar Zlatibor Lončar. Kaže da Srbija beleži rekordan broj pregleda i prijema COVID pacijenata u bolnice, naročito u Beogradu.
I napravili smo nekih 500 mesta za Beograd za vikend. Ono što je ušlo, ušlo je medicina rada, ulazi reumatologija večeras od 19 časova sa dodatnim kapacitetima. Klinički centar traži rešenje koje će još klinika da se pretvori u COVID sistem, naćemo tu dodatne kapacitete i gledamo da sve ono što je, može da se otpusti da ide kući ovim postojećim bolnicama. Imamo rezervu, a to su Banja Selters u Mladenovcu i Banja Koviljača u Loznici, koji će ući sa svojim kapacitetima u roku od dan dva.
S obzirom na lošu epidemijsku situaciju u zemlji, krizni štab razmatra mogućnost pooštravanja mera. Konačna odluka još nije doneta, kaže Lončar.
Mi smo trenutno u donošenju odluke za nove mere. Imamo i od juče predloge i bukvalno u roku od dan ili dva ćemo izaći sa novim stavom. Na osnovu situacije koja se dešava. To nije moja odluka ili samo nas, to mora da bude zajednička odluka svih ljudi iz kriznog štaba. A prevashodno slušamo struku, kao što znate. Oni ono što nam predlože, mislimo da ćemo to i usvojiti. Ne mislim, sigurno, zato su i tu.
Podsjetimo, nedavno je rečeno da ponovno uvođenje vanrednog stanja nije opcija.
Epidemiolozi apeluju na građane samo jednom, da se pridržavaju mera. Podsećamo i da je danas stupio na snagu izmenjen zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, nazvan korona zakon. Detaljnije Tijana Sibinović.
Kada je uvođenje novih mera u pitanju, jedan od predloga je da se radno vreme lokala skrati do 18 časova, kaže imunolog i član kriznog štaba Srđa Janković. Objašnjava da je pooštravanje mera sada u drugom planu, a da je prioritet poštovanje postojećih.
Već je na snazi to da unutar objekta ljudi moraju da drže fizičku distancu, da za istim stolom ne smeju da sede više od dve osobe koje nisu iz istog domaćinstva, da svi moraju da drže distancu i da se maska nosi i u zatvorenom prostoru i na otvorenom, gde god mi dođemo u kontakt međusobno. Ako ne nosimo maske, mi imamo rizik da možemo da prenesemo to drugome. Cilj je da smanjivanjem kontakata i zaštitom pri onim neophodnim kontaktima sprečimo da virus ide sa osobe na osobu. Ako to sprečimo, mi ćemo zaustaviti i dalje tok epidemije, ali daleko smo od toga.
bivši direktor infektivne klinike Kliničkog centra Srbije i član kriznog štaba Miomir Pelemiš, upozorava da je ovo težak trenutak za zemlju. Objašnjava da virus radi ono što mu dozvolimo.
I ukoliko se pridržavamo mera prevencije, a već smo bezbroj puta pričali o tome da moraju da se nose maske, da moraju da se peru ruke, da mora da se drži fizička distanca, ne socijalna nego fizička, i da zaista moramo da shvatimo da ne možemo da se okupljamo. Nema najboljeg rešenja, da ga ima, već bi ga neko uveo, sigurno ne postoji. Svaka zemlja pokušava da uradi ono što misli da je najbolje. Pustili smo se jer se mere prevencije ne poštuju, neki ne priznaju da postoji ovaj virus.
Zbog velikog broja obolelih na Kosmetu, od danas se uvodi policijski čas od 19 sati do 5 ujutru u 7 opština: Prištini, Podujevu, Mitrovici, Peći, Đakovici, Gnjilanu i Uroševcu. Najviše obolelih u srpskim sredinama je u opštinama na severu, ali raste broj i južno od Kosovske Mitrovice. Direktor bolnice u Gračanici, Bratislav Lazić, kaže da je epidemijska situacija u ozbiljnoj fazi sa tendencijom pogoršanja.
Mi smo do sada od pojave prvog slučaja imali 120 dokazanih sa COVID infekcijom, COVID-19, a samo sa početkom ovog trećeg talasa koji je krenuo u posljednje dve nedelje imamo 44 dokazanih i kroz našu COVID bolnicu je do sada od početka tog talasa zbrinuto 69 pacijenata. Struka je vrlo jasna. Dakle, i tu nema neke razlike između onoga što je naša pravoslavna crkva propisala i eparhija Raško-Prizrenska. Dakle, slave koje su sada aktuelne treba obeležiti i proslaviti u porodičnom okruženju.
Situacija je alarmantna i na severu zemlje. Tokom jučerašnjeg dana u Vojvodini je registrovano 577 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a najviše ih je u Novom Sadu.
Srbija je peta po uspešnosti u borbi protiv COVID-19 u Evropi, izjavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić i dodao da se sve mere za suzbijanje virusa donose tako da se vodi računa i o zdravlju građana i o ekonomiji. Najavio je 10.000 dinara za zdravstvene radnike na njihovim računima do petka, ali i povećanje plata od 1. januara. Predsednik Srbije je rekao da će borba protiv kriminala biti najžešća, neće biti kratkotrajna i ograničena i videće se konkretni rezultati. Opširnije u prilogu ide Maričić.
Sredstva su obezbeđena i zdravstveni radnici će najavljenu pomoć od 10.000 dinara dobiti najkasnije do idućeg petka, potvrdio je predsednik Vučić.
Mi smo novac pripremili i odluka vlade je doneta. To je negde ukupno oko 12 miliona evra čak, ogroman novac je u pitanju. 1.300.000 dinara, dakle 12 miliona evra. Taj novac biće uplaćen tokom sledeće nedelje, do petka verujem da će dobiti svi zdravstveni radnici. Ministarstvo zdravlja obavilo svoj posao, ali druga ministarstva u kojima imamo zdravstvene radnike, dakle od ministarstva policije, vojske, rada i pravde, nisu dostavili svoje zaključke, tako da kad oni to budu uradili, svi će dobiti, dakle svi zaposleni u zdravstvu, dobit će to, ja verujem, do petka sledeće nedelje, u roku 7 dana tih 10.000 će svi ljudi imati na svojim računima.
Aleksandar Vučić je najavio da će od 1. januara biti povećane plate medicinskim radnicima za 5%, a za sve ostale zaposlene u javnom sektoru 3,5%.
Mi ćemo ići od 1. januara sa povećanjem plata svim medicinskim radnicima za još 5%, dakle to je u uslovima COVID-19, u uslovima opšte svetske velike ekonomske krize, gotovo neverovatno. Za sve druge ići će 3,5% do prvog, 3 meseca do 31. marta, a 5% od 1. aprila. Ja stvarno mislim da je to izvanredan uspeh i mislim da je to na veliku radost svim ljudima, i policajcima, i vojnicima, i socijalnim radnicima, i medicinskim radnicima, i radnicima u javnoj upravi, i našim rudarima u Kolubari i Kostolcu i na svakom drugom mestu. Dakle, zaista sam srećan što smo u najtežim mogućim uslovima kada dolazi do recesije najvećih razmera, od što smo uspeli tako nešto da napravimo. Ovo sve što sam vam rekao, za to ćemo dobiti saglasnost Međunarodnog monetarnog fonda. Dakle, za sve to, to nije naše bacanje novca, razbacivanje na bilo koji način, da neko može da pomisli da ćemo da ugrozimo stopu javnog duga u odnosu na brutodomaći proizvod. Ne, sve pod apsolutnom kontrolom, a kao što vidite, značajno povećanje stiže. Ako je prosečna plata 510 evra, to računajte da vam je po 5% prosečno negde po 27, kada kumulativno saberete oko 27 evra povećanje. Ja stvarno mislim da su to veliki pomaci.
Predsjednik je ukazao da je naša zemlja na 5. mjestu u Europi po uspjehu u borbi protiv koronavirusa, što je doprinelo i da obezbedimo nastavak priliva direktnih stranih investicija.
Ja očekujem da i ove godine to bude preko 2 milijarde. Nema nikakve sumnje uprkos COVID-u, a znate da je bukvalno sve stalo, tako da očekujem da imamo preko 60% ukupnih FDI, ukupnih stranih direktnih investicija od celog Zapadnog Balkana, možda 61-62%. Prošle godine smo imali oko 55%, tako da raste udeo Srbije i zbog toga sam zadovoljan, posebno što je bilo nemoguće očekivati povećanje tih investicija. Možete pogledati nemačke kompanije od CTF-a i Brosea ili MTU-a, govorim zato što smo ovde. Neću da pričam o Forverku koji je već zaposlio 350 ljudi u Čačku. Razgovaramo sa Japancima za 15 dana, postavljamo kamen temeljac za Toyota Tires, također nedaleko odavde u Inđiji. Sa Japancima smo razgovarali i čekamo da potvrde konačno za jednu veliku, veličanstvenu i fantastičnu veliku investiciju u Novom Sadu i mislim da ćemo to uskoro imati.
Vučić je naglasio i da koronavirus nije zaustavio velike državne infrastrukturne projekte.
Mi u ovom trenutku gradimo 4 autoputa. Preljina Požega, radimo Moravski koridor, gradimo Ruma Šabac i gradimo, to je Ruma Šabac autoput, Šabac Loznica brza saobraćajnica i gradimo Kuzmin Sremska Rača autoput koji treba nas spoji sa Bijeljinom, sa Republikom Srpskom, Bosnom i Hercegovinom, dalje sa Banja Lukom i Sarajevom. Gradimo, istovremeno potpisali smo Fruškogorski koridor ugovor, to je strahovito teška deonica, mislim da je 605 miliona evra ako se ne varamo, Mirović. I to su za nas izuzetno velike i važne investicije.
Odgovarajući na novinarska pitanja, Aleksandar Vučić je izjavio da je borba protiv kriminala počela i da je, kako bi se kriminal počistio, bitno da se počiste oni koji u državnim strukturama sa kriminalcima sarađuju. Poručio je da će država ljudima obezbediti punu sigurnost i bezbednost i da će se borba protiv mafije još snažnije nastaviti.
Ministar financija Siniša Mali izjavio je da najnoviji podaci Eurostata potvrđuju da je ekonomska politika Srbije ispravna jer u trećem kvartalu ove godine imamo najmanji pad BDP-a u Evropi. Mali je precizirao da je zabeležen pad od minus 1,3% u odnosu na prošlu godinu i ocenjuje da je to odličan rezultat kada se ima u vidu da je pad u eurozoni minus 4,4%. Srbija odoleva velikim ekonomskim posljedicama krize, zbog čega je, pored povećanja penzija i minimalne zarade od 1. januara, planirano i povećanje plata u javnom sektoru, navodi se u saopštenju ministra financija. Zarade zdravstvenih radnika bit će povećane za 5%, a zarade ostalih zaposlenih u javnom sektoru za 3,5%.
A upravo smo dobili informaciju da je u Srbiji u posljednja 24 časa registrovano 3499 novih slučajeva oboljevanja od virusa korona. Preminulo je 17 pacijenata, testirano je 14116 uzoraka, a na respiratorima se nalazi 158 pacijenata. Opširnije i ovim podacima i epidemijskoj situaciji uopšte čućemo uskoro na konferenciji za novinare predstavnika kriznog štaba koju ćemo direktno prenositi. Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Premijerka Srbije Ana Brnabić tokom online sastanka sa guvernerom Japanske banke za međunarodnu saradnju Tadashi Maedom istakla je važnost investiranja u inovativne preduzeće u Srbiji i podršku njihovom daljem razvoju. Ana Brnabić je posebno istakla važnost nedavno potpisanog ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Zahvalila je Japanu na donaciji medicinske opreme i lekova našoj zemlji tokom pandemije koronavirusa. Premijerka Ana Brnabić danas je inače u Republici Srpskoj, u Novoj Topoli kod Gradiške prisustvovala je otvaranju Doma kulture i u banjalučkom naselju u Petrićevac, ambulanti, vrtiću i mesnoj zajednici. Sa premijerom Srpske Radovanom Viškovićem očekuje se potpisivanje zajedničke izjave o izgradnji 3 hidrocentrale u gornjem slivu Drine, a u studiju mi se pridružio Nikola Denčić. Nikola, poseta je u toku. Šta se dešava u ovom trenutku? Da li je ovaj ugovor potpisan?
U ovom trenutku je sastanak se održava u vladi Republike Srpske, osim premijera, dakle premijerke Ane Brnabić i premijera Radovana Viškovića. Tom sastanku prisustvuje i srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i očekujemo potpisivanje izjave o izgradnje 3 hidroelektrane Foča, Buk, Bijela i Paunci. Inače, prva stanica tokom današnje jednodnevne posete premijerke Brnabić, prve po njenom ponovnom stupanju na tu poziciju, bila je Nova Topola. Ona je tamo navela da je Srbija do sada izdvojila značajna sredstva, dakle od 2014. 2014. godine 59 miliona evra za objekte u Republici Srpskoj, kao i za zajedničke projekte, i dodala je da se najznačajniji projekti tek pripremaju.
Ovde sam da razgovaramo o novim strateškim projektima, pre svega aerodromu Trebinje, pre svega hidroelektrani Buk Bijela, putu od granice do Bijeljine i mnogim drugim projektima. Projektima manje vrednosti kao što je ovaj, ali manje financijske vrednosti, ne nikako manje važnim ili manje emotivnim. Možda upravo i suprotno, izuzetno važnim, da na svakom delu teritorije Republike Srpske svi građani Republike Srpske vide tu pomoć i podršku iz Srbije, vide to zajedništvo, vide to da kada jača Srbija, da tada svakako jača i Srpska.
Predsednica Republike Srpske Željka Cvijanović takođe je naglasila da napredak Srbije pomaže i napretku Srpske.
Mi razvijamo Republiku Srpsku, mnogo smo napora uložili godinama već u njen razvoj, da bude i bolja i razvijenija i ljepša, ali tako je dobro znati da imamo Srbiju iza sebe, tako je dobro znati da imamo oslonac, da imamo podršku, i upravo nam to daje, evo da kažem, i dodatni podstrek za sve ono što smo naumili i što radimo. Naravno, tu su veliki strateški projekti, mi hoćemo da budemo vezani komunikacijski na svaki mogući način sa Srbijom. Stoga priča oko autoputa, zato smo se tako borili i zahvalnost Srbiji svakako i za izgradnju bratoljuba, mosta koji nas veže.
Nikola, očekuje se uskoro i posle, dakle, potpisivanja ovog sporazuma, konferencija za novinare, o tome ćemo opširnije u našim narednim emisijama.
Da, očekujemo da čujemo detalje, dakle, izjave o izgradnji ovih hidroelektrana, također se očekuje da se potvrdi da će Srbija uplatiti osnivački ulog za taj projekat od oko 20 miliona evra.
Hvala. Nikola Denčić prati posetu premijerke Ane Brnabić Republici Srpskoj, a mi nastavljamo dalje sa emisijom Novosti dana. Posle nekoliko godina najava, Srbija dobija prvi takozvani intermodalni terminal i logistički centar u Batajnici, na kome će se ukrštati trase teretnih vozova, kamiona i brodova. Drumsko-železnički čvor omogućit će da roba i proizvodi u Srbiju stižu brže, kvalitetnije i ekonomičnije u skladu sa evropskim standardima. Izgradnja intermodalnog terminala predstavlja preduslov za dalje ekonomski napredak, poručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, a u Batajnici je bila i naša ekipa, slušamo izveštaj Aleksandra Milivojevića.
U logistički centar u Batajnici dolazit će kontejneri iz jadranskih luka i evropskih centara, kako bi se odatle transportovali do krajnjih korisnika, kaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Smatra da je izgradnja terminala preduslov za veliki ekonomski napredak.
Dakle, ovo je uslov bez koga ne možemo da idemo napred, pre svega zbog posla, zbog povećanja profitne stope preduzeća, ali i zbog bolje cene za naše obične ljude, za konačnog potrošača. Takođe, važno je zbog toga što je to deo programa za bolju zaštitu životne sredine, za zeleniju Srbiju, nešto što smo prihvatili i potpisali i na Sofijskom samitu upravo održanom. Ovde će raditi značajan broj ljudi, nisu samo oni koji direktno su zaposleni, već i oni koji će indirektno da budu vezani za logistički terminal, i ja se istovremeno nadam da ćemo da imamo bar tri puta više kamiona nego što smo ih imali do sad svuda na ulicama, što bi značilo da ih imamo suštinski šest puta više nego što ih imamo danas, da bi ovde mogli da pretovaraju svoju robu.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sam Fabrici, podseća da će 2020. godina biti zapamćena po velikoj globalnoj pandemiji virusa korona. Ipak Fabrici ističe da Srbija nije zaustavila sprovođenje mnogih projekata koji se finansiraju sredstvima Evropske unije. Jedan od njih je i logistički centar u Batajnici, u koji će Evropska unija uložiti 15,5 miliona evra. A prema rečima Sema Fabricija, to će doprineti ekonomskom jačanju Srbije.
Prvi benefit su manji troškovi. Udeo logističkih troškova u ceni proizvoda u zemljama Evropske unije je 10-12%, a u Srbiji iznosi do 20%, što je rezultat zastarele transportne logistike. Zato će izgradnjom ovog terminala biti smanjeni troškovi, a povećana konkurentnost. Drugi benefit je bolja životna sredina, jer se novim terminalom povezuje drumska i železnička infrastruktura. Tako će se smanjiti zagađenje, a istovremeno ćemo promovisati energetske investicije na održiv način.
Evropske integracije nisu samo pregovori sa Evropskom unijom, ističe resorna ministarka Jadranka Joksimović.
Pa ovaj projekat je projekat koji se uklapa u tu novu agendu i novu viziju i Evropske unije i Zapadnog Balkana, dakle povezivanja, ali povezivanja koje vodi ka rastu. Ka rastu, dakle, i našeg BDP-a i, dakle, obimu poslovanja i novim radnim mestinama i smanjivanju troškova, a i onoga što je nova tema, važna politička tema, ekonomska tema i društvena tema, a to je ekologija i zaštita životne sredine.
Intermodalni terminal u Batajnici će obuhvatiti dva pretovarna koloseka za kontejnere i jedan dodatni kolosek za lokomotivu, saobraćene trake za prolaz kamiona i kontejnersko skladište. Terminal će imati i carinski magacin, a kapacitet logističkog centra u Batajnici biće 80.000 kontejnera.
Ambasador Rusije Aleksandar Bocvan-Harčenko uručio je predsjedniku Skupštine Srbije Ivici Dačiću pismo ruskog kolege Vjačeslava Volodina, u kojemu čestita izbor na novu funkciju i ističe da ruski poslanici pridaju veliki značaj saradnji sa srpskim kolegama u različitim parlamentarnim formatima. Dačić i Bocvan-Harčenko su se saglasili da treba nastaviti parlamentarnu saradnju. Na sastanku je bilo reči i o aktuelnoj zdravstvenoj situaciji. Zaključeno je da će planirane bilateralne posete na visokom nivou biti realizovane nakon stabilizacije prilika.
Podsećamo još jednom na najnovije epidemiološke podatke. U Srbiji je u poslednja 24 časa registrovano 3499 novoobolelih od virusa korona. Preminulo je 17 pacijenata, testirano 14116 uzoraka. Na respiratorima je 158 pacijenata. Očekujemo da svakog trenutka počne konferencija za novinare predstavnika kriznog štaba u Palati Srbija, a do tada pratimo i epidemiološku situaciju u regionu koji se također bori sa COVID-19.
U Bosni i Hercegovini su u protekla 24 sata registrovana 1332 novoobolela od koronavirusa i 58 smrtnih slučajeva, saopštili su danas entitetski zavodi za javno zdravlje. U Bugarskoj se prekida nastava za starije razrede u delovima zemlje gde je situacija sa virusom najlošija. Ugostitelji u Crnoj Gori očekuju da se nađe kompromisno rješenje ili već danas počinju da rade svesno kršeći mere.
Slovenija, koja ima 2 miliona stanovnika, zabeležila je juče više preminulih od COVID-19 od Švedske, koja ima 10 miliona građana. Broj zaraženih dnevno i dalje ne pada, značajno i pored strogih dvonedeljnih mera. Zato je vlada Slovenije odlučila da ih dodatno pooštri. A o tome je iz Ljubljane za Radio Beograd Vladimir Banić.
Poslednje dva mjeseca je zaista veliki porast ljudi koji su i pozitivni, oni koji zahtevaju bolničko lečenje, njih su 1200, a 200 ljudi je na intenzivnoj nezi. Ako bi se gledalo proporcionalno, recimo, i toliko...
Vlado, čućemo te nešto kasnije, jer u ovom trenutku počinje konferencija za novinare u Palati Srbija. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek obratit će se javnosti. Čuli ste direktan prenos konferencije za novinare predstavnika kriznog štaba iz Palate Srbije, govorio je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek. 3499 novih slučajeva virusa korona zabeleženo je u Srbiji u poslednja 24 časa, preminulo je nažalost 17 osoba, a mi se vraćamo sadržaju naše emisije Novosti dana koju slušate na prvom programu Radio Beograda. Pred početak konferencije za novinare kolega Vlada Banić je krenuo da priča o novim merama koje je Slovenija uvela kako bi se dodatno ojačala u borbi protiv koronavirusa. Vladimir Banić je sa nama. Da čujemo sada, Vladimira, dakle, o kojim merama je reč?
Od dana zabranjen kontakt sa bilo kim ko nije član uže porodice. Naravno, možda se ide u nabavke i kupovine, ali vrlo kratko, ali nema više druženja, nema skupljenja ljudi. Gradski i međugradski prevoz prestaje da rade od ponedeljka. Škola se nastavlja na daljinu i sve nenužne prodavnice, znači one kojima se kupuje prehrana ili ono što je najosnovnije, će biti zatvorene. Teška sistemska industrija ostaje da radi, naravno, jer bez nje država staje, ali sa svim merama zaštite i ono što je interesantno, građevinski radovi će moći da se nastave ako su napolj, naravno, nikako u zatvorenom prostoru. Od malih zanimanja, ono što je najpotrebnije, to su sada vulkanizeri, pošto 15. novembar je datum kada se u Sloveniji menjuju gume, oni će ostati da rade, kao i recimo dimničari koji su potrebni sada pred grejnu sezonu, ali otprilike. Toliko se ide na zaoštravanje mera zbog toga što je sistem toliko nategnut pred pucanjem. Upozorava se da ako se nastavi povećanje broja onih koji su zaraženi, koji zahtevaju bolničko lečenje, da neće biti moguće obaviti ga kvalitetno.
Vlado, hvala na ovim informacijama. Vladimir Banić javio se iz Ljubljane, a zbog loše epidemijske situacije u Evropi, vlasti više evropskih zemalja upozoravaju svoje građane da ne planiraju putovanje u vreme Božića. Švedska ne isključuje mogućnost uvođenja restrikcija koje se tiču putovanja. Belgija najavljuje isključavanje za najveći deo zemlje već od ponedeljka. U Grčkoj večeras u 21 čas počinje policijski čas i važiće do 5 sati ujutru. Iza Tine se javlja Majda Šimunec.
Svrha najnovih restrikcija je sprečiti građane da se od 21 do 05 ujutru nepotrebno kreću i da zloupotrebljavaju pravo izlaska uz pomoć dozvola putem SMS poruka. To znači da će od večeras od 21 do 05 pravo kretanja biti moguće samo za građane sa specijalnim radnim dozvolama, za hitne zdravstvene slučajeve kao i za šetnju kućnih ljubimaca. Ostaju dozvoljene i usluge kućne dostave i 24-časovni rad kioska. Siguran sam da će se u prvoj polovini 2021. postići dovoljan nivo vakcinacije kako bismo ovu epidemiološku krizu ostavili iza nas i zbog toga se još snažnije moramo fokusirati na poštovanje mera zaštite, izjavio je danas grčki premijer Kirijakos Mitsotakis najavljujući da će vakcina protiv COVID-19 biti besplatna za sve građane Grčke, kao i da će biti formirane posebne mobilne jedinice zdravstvenih radnika koje će obavljati vakcinaciju širom zemlje, jer je to u interesu zaštite javnog zdravlja. Mitsotakis je najavio da će Grčka dobiti više od 25 miliona doza vakcine putem ugovora o kupovini koji je Evropska unija postigla sa farmaceutskim kompanijama, a da se prve isporuke očekuju početkom sledeće godine. Također je rekao da je veoma važno uveriti građane da vakcina neće biti samo efikasna, već i bezbedna i dodao da će po tom pitanju zatražiti maksimalno moguć politički konsenzus sa opozicionim partijama. Inače, prema poslednjim podacima Nacionalne organizacije za javno zdravlje, u Grčkoj su zabeležena 3 nova crna rekorda. 3316 obolelih, 50 smrtnih slučajeva, ukupno 959 i 310 pacijenata na respiratoru. Najugroženiji je dalje sever Grčke, posebno Solun, sa 828 novoobolelih i izuzetno velikom popunjenošću bolnica.
Majda Šimunec, naš dopisnik, javila se iz Grčke, a proveravamo i kakva je situacija sa rezultatima predsjedničkih izbora u Americi.
Glasovi sa američkih predsjedničkih izbora ponovo se broje u Džordžiji i u 6 okruga Arizone. Pronađene su tek male nepravilnosti, a demokratski kandidat Joe Biden ima blagu prednost u odnosu na još aktuelnog šefa države Donalda Trumpa. U dva najveća grada u Pensilvaniji sporno je oko 300.000 glasačkih listića pristiglih poštom. Apelacioni sud u Pensilvaniji naložio je da se deo izuzme iz brojanja, ali ta odluka neće uticati na rezultat izbora prema kojem Biden vodi.
Ovo su novosti dana. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin obišao je sa direktorom policije Vladimirom Rebićem i predsjednikom opštine Šid Zoranom Semenovićem policijske službenike koji su jutros rano sproveli akciju pronalaska iregularnih migranata. Policija svakodnevno brine da građani Šida i svi ostali građani Srbije budu zaštićeni i da njihov svakodnevni život ne trpi zbog posljedica migrantske krize, poručuje ministar Vulin.
Nijedan migrant koji nije u našem sistemu i nijedan migrant koji nema uredne dozvole ne sme i ne može da se kreće na našim ulicama, posebno ne sme da pravi kampove ili da se zadržava na prostoru gde to nije regulisano i gde to nije dozvoljeno. Država radi svoj posao i zbog pojačanog priliva migranata koje sada osjećamo i na prostoru opštine Šid, ovde će žandarmerija dežurati u narednim danima i voditi računa da nema nikoga na ulicama ko ne bi trebao da bude na ulicama, pogotovo da nema nikakvih nekontrolisanih okupljanja. Kada je pitanje migrantska kriza, kroz ovu zemlju je prošlo preko milion migranata, a gotovo da nije bilo incidenata, to nije slučajno, to nije palo sa neba, to je zato što policija u ovoj zemlji dobro radi svoj posao zajedno sa svim ostalim bezbednostnim službama.
Idemo sada u Novi Sad. Evropska komisija će na sednici 15. decembra usvojiti predlog da Novi Sad bude prestonica kulture starog kontinenta 2022. godine. Proglašenje se pomera za godinu dana zbog pandemije koronavirusa. Tu titulu Novi Sad će dočekati sa dve nove škole, muzičkom koja svoje prostorije čeka 100 i baletskom koja prostor nema već 70 godina. Ali i prvi put grad dobija i gradsku koncertnu dvoranu. Jedan od najpoznatijih svetskih violinista Stefan Milenković trebalo bi da se doseli u Novi Sad i bude upravnik nove koncertne dvorane. Iz Novog Sada Petar Kočić.
Nakon više od 70 godina baletska škola će dobiti svoj dom, kao i muzička koja je na to čekala gotovo 100 godina. Podgrađe Petrovaradinske tvrđave obnavlja se posle gotovo 300 godina. Prostor velikog limana nakon stotinu godina transformiše se u prostor modernog stvaralaštva, a to je samo jedan deo brojnih infrastrukturnih projekata u okviru priprema za godinu titule Evropske prestonice kulture. Tim povodom ministarka kulture i informisanja Maja Gojković rekla je da će država i grad učiniti sve do 2022. godine da Novi Sad prevaziđe sve dosadašnje prestonice kulture u Evropi.
Drago mi je da je napravljena jedna sinergija talentovanih mladih ljudi, entuzijasta i gradonačelnika Novog Sada kao i nas na nacionalnom nivou, a eto sticajem okolnosti smo svi novosađeni, to nismo nameštali, to se tako desilo i učinit ćemo sve da Novi Sad 2022. godine bude ne samo evropska predstavnica kulture, nego da prevaziđemo u svojim umećima i sprovođenjem programa sve do sada kandidovane i određene gradove, ne samo u našem regionu, nego u čitavoj Evropi.
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević posebno je ponosan na prvu koncertnu salu u gradu koja se gradi u kompleksu muzičke i baletske škole.
To je odraz snage grada da smo bili u stanju da gotovo 3 milijarde dinara u 5 godina izdvojimo i sagradimo tako veliki objekat. I to nije jedna od zgrada u obrazovnom sistemu, to nije samo škola ili škole, to će biti centar dalje kulturnog razvoja grada.
Direktor fondacije Novi Sad 2021, Evropska prestonica kulture, Nemanja Milenković ističe da je Novi Sad jedinstven u jugoistočnoj Evropi kako po osnivanju kulturnih stanica, tako i po definisanju strategije kulturnog razvoja.
Kao što smo planirali prethodnih godina, i ovoga puta pokrećemo još jedan programski tok, legat, a to je Visit Novi Sad, jedan sajt digitalni, rekao sam da smo bili pioniri u tome, koji će Novi Sad predstaviti ne samo kao evropsku predstavnicu kulture, nego će i ostati kao legat, kao grad kulture, što on i zaslužuje. Da bude srpska Atina, ali da zauvek ostane evropska predstavnica kulture kao grad kulture.
Sve to je prepoznao i umetnik svetskog glasa Stefan Milenković, koji je prihvatio da postane Novosađanin i da, između ostalog, bude i upravnik nove koncertne sale.
Državni kamerni muzički teatar Opera Sankt Peterburga izvršće operu Nasilje nad Lukrecijom Benjamina Britna večeras i sutra u Narodnom pozorištu, a 15. i 16. novembra otmicu iz Saraja Wolfganga Amadeusa Mozarta u Madlenijanumu. Beogradska filharmonija večeras će svečano zatvoriti 52. Bemus u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. Orkestar će uz čuvenog dirigenta Hansa Grafa izvesti dela Wolfganga Amadeusa Mozarta. Koncert počinje u 20 časova.
Sport. Fudbalska reprezentacija Srbije nije se plasirala na evropsko prvenstvo, budući da je u Beogradu u finalu baraža poražena od Škotske posle izvođenja 11 teraca. Rezultat posle produžetaka bio je 1-1. O tome i ostalim sportskim vestima Snežana Pantović.
Fudbalska reprezentacija Srbije eliminisana je jer je u odlučujućem meču u Beogradu poražena posle boljeg izvođenja penala sa 6-5. Selektor Ljubiša Tumbaković naveo je brojne razloge za neuspeh.
Utakmica ovog tipa je zahtjeva i psihološka. I ta uloga favorita i kad igraš na svom terenu pa bez publike dodatno otežava, kad se na to sve namesti, da ništa od onoga što je trebalo da se ostvari u pravcu realizacije modela i načina igre, angažovanja i te borbenosti, onda i sam rezultat po sebi dobije ovu dimenziju negativnu. A ima i ova druga stvar, što neki za nas ključni igrači koji bi eventualno u ovom načinu igre trebaju da naprave neki kvalitet više, večeras nisu bili sa nama.
Generalno u našem reprezentativnom fudbalu ista priča, ista igra godinama. Selektori i igrači se menjaju do duše, a mi se uvek isto nadamo jer dobro znamo da na terenu, ako ništa drugo, mogu makar jedno, da budu borbeni i daju sve od sebe. I predsjednik Srbije Aleksandar Vučić žali što je sinoćna utakmica sa Škotskom završila eliminacijom. Međutim, on se uzda u druge sportove koji umeju dostojno da reprezentuju državu.
Gledao sam, žao mi je, ali tu imam neke druge vesti koje su dobre. Mi tlatnjave terene, mi danas svuda imamo dobru travu, moramo da izgradimo nove stadione, moramo da dovedemo publiku na stadione, moramo da izgradimo drugačiju, ozbiljniju organizaciju, moramo da popravimo struku, mnogo toga moramo da uradimo, ali da vas obavestim da ćemo 8 miliona evra da uložimo u takozvane male sportove, 8 pojedinačnih sportova od atletike do rvanja, ali i rukomet, košarku, odbojku i vaterpolo. Dakle, da će svi klubovi prve i druge lige dobiti određeni novac, recimo svaki rukometni klub prve lige dobit će 5,5 miliona dinara, što je 50.000 evra, svakako u drugoj ligi dobit će po milion dinara, ako se ne varam, što za njih takođe nije beznačajno. Isto to i ženska odbojkaška liga i ženska vaterpolo i muška vaterpolo liga, dakle, i to ćemo sada da uradimo za koji dan, a i da pomognemo, jer verujemo da možemo u tim sportovima da napravimo. U odbojci smo izvanredni u obe konkurencije, u ženskoj najbolji u svetu, u muškoj među najboljim u svetu, u vaterpolo uvek najbolji u muškoj, ali želimo da napreduje ženski vaterpolo. U rukometu verujemo da ćemo imati veliki pomak, da pokušamo da promenimo stvari i da napravimo to i košarci dodatno da pomognemo. Posebno ćemo pomoći Zvezdi i Partizanu koji igraju Evropske lige, dobit će veliku svotu novca, to je mimo ovih 8 miliona evra.
Košarkaši Crvene zvezde dočekuju u osmom kolu Evrolige u Beogradu Real iz Madrida. Meč će početi u 19 časova. Igrač NBA ligaša Denvera Nikola Jokić svrstan je na listu najboljih košarkaša izabranih na NBA draftu u poslednjih 20 godina. Naš tenisar Novak Đoković igraće na završnom turniru u Londonu u grupi gde su još Medvedev, Zverev i Schwarzman. U drugoj grupi su Nadal, Tim, Cicipas i Rubljov, odlučeno je žrebom. Novak će pokušati šesti put da osvoji završni turnir, a Nadal to do sada nije uspeo. Eko.
Zašto si kezo? Biseri srpske umetničke solo pesme. 20 pesama najznačajnijih srpskih kompozitora u izvođenju tenora Slavka Nikolića i pijaniste Miodraga Čolakovića. Srpska tradicija, koreni, trajanje. U izdanju PGP RTS-a.
Kada ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mesto gde voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Brojne su pretnje koje mogu da naruše toplinu tvoga doma. Ko ti čuva kuću? Od požara, provalne krađe, izliva vode iz instalacija, poplave i zemljotresa. Čuvar kuće, Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj. Eko.
U ovom trenutku najtoplije je u Nišu, tamo je 12 stepeni, u Kragujevicu je 11, u Beogradu 10, u Novom Sadu i Somboru 9, na Kopaoniku 4. Aleksandra, vreme sutra.
Ujutru ponegde slab mraz, u nižim predelima magla. Tokom dana pretežno sunčano, osim na severu zemlje i u kotlinama, gde će se niska oblačnost zadržati tokom većeg dela dana. Jutarnja temperatura od 0 do 5, dnevna od 8 do 15, a u Beogradu sutra do 10 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo današnje novosti dan prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Marica Serdar, tonski realizator Vladan Bjelica, spiker Aleksandar Božović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Rakitić, hvala na poverenju. Ostanite uz prvi program Radio Beograda, sledi Pop Karusel, sa vama će biti Katarina Epštajn.